Aurrera sitzen dugu, Kale Gorrian saioarekin, ostirala da, eta, bueno, duela minutu gutxi, Ipar Euskal Herriko aktualitatea aztertu dugu, gure ohiko kolaboratzaileekin, eta orain, ostiraletako beste atal finko bati paso eman behar dugu, bakizue astero-astero nazioarteko aktualitatea aztertzen dugu hemen Kale Gorrian saioan, astero, alegia, ian behin kolaboratzaile desberdin bat izaten dugu gurekin, duela, bueno, ba, ia eta zazki egin genion atal honi, dagoeneko gure hiru kolaboratzaile aurkezu ditugu, eta laugarrena falta zaigu, Josu Juaristi, asko ezagutuko duzuena, entzule asko ezagutuko duzuena, garako zuzendari izan zena, eta besteak beste, bueno, ba, eginen, bueno, aritutakoa, eta eginen hain zuzen, ba, Europari buruz asko idatzi duena, eta hain zuzen, bueno, ba, Europako kontuak, Europako politika gintza ezagutzeko izango gurekin ian behin, eta, bueno, ba, azalpen txiki hau eman ostean, ba, ongi etorria, eta egun ona, Josuri, egun on, Josu.
Bai, egun on, berdin.
Bueno, aipatu dugu, zurekin, Europa aipatuko dugula, Europako politika gintza, okorrez baldin maiz, eta astearen, bueno, hori aspalditik lantzen duzun gaia, za?
Bai, egia da eginen hasi nintzela, eta gero garan, jarraitu betela, bai, ontaz ere ikasi nuen pixka bat unibertsitatean, eta gero, bai, jarraitu betela. Kontu hauekin interesatzen zaizkit, badakit askotan ez direla errezak transmititzeko entzulari, irakurleari, baina, bueno, ba, alegintzen ez, pixka bat jendeak gehiago ezagutu izan zer dan Europar batasun hori.
Hori da, eta hain zuzen, bueno, ba, ea interes hori pizten diguzun, guk horri buruz egingo dugu ian behin. Eta hasteko, bueno, bakizu, aktualitatea askotan agintzen duela, eta aktualitateari helduko diogu, eta Europar instituzioak aipatzen baitugu, eta aktualitatea aipatzen badugu, ostegunan hasi zen, eta gaur amaituko den gailurra aipatu behar dugu, ez da, Europar gailurra.
Bai, hori da, udaberriko gailurra edo deitzen dana, estatu buru eta gobernu buruen Europar kontseilua, hortan haidi arazo askorekin egia esan, atzo hasi ziren, gaur bukatuko dute hala da eta pixka bat itzegin behar dutena itzegin beharrekoa edo adosten saiatuko direna da Europar batzordeak prestatu duen urteroko txostena, hor itzegingo dute ba hazkunde ekonomikoaz, murrizketa egitasmoei buruz, lan merkatuaren erreforma, ba kontu hauek, ez, kompetibitatea eta kontu hauek hortaz itzeingo dute, baina ez da aparteko erabakirik egongo, hitz politak, bultzatu behar dugu hazkunde ekonomikoa, Europarrek jasaten dituzten ondorio sozialak eta ebitatu, baina ez da egongo aparteko neurrorik. Eta bada beste kontu bat, gailurrean egon beharko lukena, eta egongo dana berez mailaren gainean, baina ez formalki. Ze gailur honekin batera, euroguneak ere bilera egin behartzun, hori izan adostutakoa eta hitz egindakoa, baina azkenean atzeratu egin dute Alemaniak ez duelako bat ere garbi ikusten. Ez hor badaudo estatu talde bat, pixka bat, ba, krisiari eta erreskate egitasmoak txukunago edo indar gehiago egin ahal izateko parapeto bat edo barrera potenteago bat eskatzen dutena, gaur 500 milioi eurokoa da, eta nazioarteko moneta fondoak barne, ba, estatu batzuek eskatzen dutena da 750 bilioira igotzea, ez? Alemaniak ez du bat ere garbi ikusten, eta horregatik bertan bera gelditu da bilera hori. Egingo dutena bai izango da horri lotuta dagoen itun fiskala sinatu. Baina ez sinatzea bakarri da, berresteko oraindik asko falta da.
Eta itun fiskala aipatzen zenuen, hor badago, bueno, kasu honetan erabaki eskubidearekin edo erabakitze edo erreferendumenekin lotura duen kontu bat, izan ere, oker ez baldin bagaude, itun fiskal hori onartzeko Irlandak behintzat erreferendum bat egingo.
Bai, azte honetako kontua da, hor, itun fiskal hau egintzen Europar batasunetik kanpo, hor, Britania Handia eta Txekiar Errepublikak ez zutelako onartu hor sartzea, zaudelako ados, pixka bat gobernu ekonomiko ustezko horrekin ados zaudelako, orduan Europar batasuneko egituratik kanpo egindako ituna da, orduan Irlandak horri heldu dio eta esan dio bere konstituzioan eolako zerbaiten aurrean, ba, referenduna antolatu bardula eta deituko duela esan du. Kontua da, Irlandak esperientzia badula, eskarmentua badula eta Europar batasunarentzat batzuetan eskarmentu ba hori bat txarra izan dela, ez? Ordun, batzuk Alemaniak esan du, bale, errespetatzen duela Irlandak duen eskubida dala, baino batzuk oso kezkatuta daude, batez ere ikusita irlandarrek zer bozka dezaketen, ezezkoa baldin bada, baina ork ez da zer gertatuko den, ez? Ba, euroan jarrituko luke Irlandak, baina ez litzake egongo Europar Banku Zentralaren aterkipean edo babes hortan. Ordun hor ze gertatuko den, ba, ikusteko da Finlandian ere esaten da hor euroestetiko parlamentari dezente daude, eta bueno, zer gertatuko den ere inork ez daki. Horregatik orain batez ere aste honetan dauden ba, polemikak, eztabaidak eta berriro kezkak.
Eta erreferendua aipatzen genuela, orain txertan burura etorri zaio, baina ez dakat batera argi, igual Josuk zuk ni baino eta zautzezu. Aurrekoan Irlandak ere erreferenduna egin zuen Europar Batasunarekin lotuta, eta bigarren goz egin bar izan zuen, ez? Edo zein izan zen hor kontua Irlandarekin?
Bai, Lisboako
hori da, Lisboako,
Lisboako ituna aurrera ateratzeko. Bai, vale. Bigarren aldiz bozkatu behar izan zuten, lortu zituztelako edo Irlandako gobernua lortu zitulako lako bai, kontzesio batzuk edo bere aldeko aukera batzuk edo salbuespen batzuk, eta horri helduta, bueno, azken Irlandare justu-justu, baino bai eskoa
bai esko mantzik. Eta kontua da, bueno, Europar Batasuneko gailurra aipatzen dugu, atzo osteguna hasizana, gaur ostirala amaituko dena, eta gailur honetan, bueno, Europar Parlamentuak zer esan dezaken ere hortaz ere itzen dezakegu, zer esana duen edo zer esanik ote duen Europar Batasunak honetan guztian, eta beste kontutxo bat, hor badagoela pertsonaia berri bat, ez? Europar Parlamentuko presidenta estreinatuko dena gailur honetan, eta dena Martin Schulz, uste dut horrela esaten dela, Alemaniarra, neko pertsonaje berezia, o beroa.
Bai, egia da, beroa dela, berak iragarri zuen izendatu zutenean, bueno, ala espero zan, bigarren agintaldi Europar Parlamentuan Martin Schulz berak zuzentzea edo presiditzea, eta bueno, berak iragarri zuen, lehenengo diskurtsoan esan zuen, etziela arnazik emango estatuei, eta bueno, gogor harrituko zala, bere ustez, bairitarren kontua defenditzeko eta parlamentuaren ahalmena defenditzeko. Orduan, holako Europar gailur baten parlamentuak egia esan zerrezan gutxi du. Baino Martin Schulz presidente denez aukera du, Martin Schulzek aukera du hitzaldi bat behintzat botatzeko eta hor eztabaidetan egoteko. Orduan, espero dena da bere interbentzioak konfirmatzea pixka bat bere perfilak esaten duena, ez? Bera sozialdemokrata da, alemaniarra da. Egia da Merkelen aurka berez orain etzaio tokatzen hitz egitea, baino nahiko beroa denez ezin du ibitatu, eta seguru Alemaniaren kontra eta estatu guztien kontra nahiko gogor hitz egingo duelako bere ustez, eta Grezian egon berria da, bere ustez Europar Batasuna dijoalako zatiketa oso arriskutsu baterantz, ez? Berak uste du elkartasun gehiago eskatu beharko litzaiekeela estatuei, Greziakoa, Grezian gertatzen ari dana, baina Espainian, Italian edo Irlanda, Portugalen gertatu daitekenaren aurrean, ez? Eta orduan ba eskatzen die murrizketak, gerrikoa estutzeko, baina hori ez dela nahikoa, eskunde ekonomikoa eta batez ere elkartasun gehiagorekin inpaktu soziala ebitatu beharko litzakela.
Hori da, Martin Schulzek uste duena, Europar Parlamentuko presidentea da, gogora ezagun, bost urtean behin aukeratzen dela Europako Parlamentua, baina presidenteak bi izaten direla ez da, lege gintzaldi horretan, bi urte terdiko denbora edo epea izaten du presidente bakoitzak, eta kasunetan, bueno, bigarren txanda horretan sartzen da presidente berri hau.
Hori.
Alare, bere iritzia, Martin Schulzena ez da bere iritzia, bakarrik, nik uste orain ipatzen zenuena, nolabait, bi aurpegi horiek, krisiaren bi aurpegi horiek, geroz eta urrunago daudela, edo Europar Batasunan barkatu dauden bi iritzi horiek, geroz eta urrunago, ez batetik, herritarrek pentsatzen dutena, nolabait, krisiari aurre egiteko Europar Batasunak, nazioarteko moneta funtsak eta bar martxan jere duten ereduak, ez duela funtzionatzen, geroz eta zabalduago dago herritarren artean, eta bien bitartean, estatuek errez eta hori aplikatzen jarraitzen dute, inolako arazorik gabe. Ez dakit, nik hor austura bat gertatu daitekeen, Europar Batasunak islatzen duen ideiarekiko, edo ez, nola ikustezun?
Bai, nik uste eta austura egon badagoela, ez bueno, ikusi besteik ez dago zenbat jendek ematen duen bozka Europar Parlamenturako hauteskundetan. Nik uste eta austura badagoela, baina orain geroz eta handiagoa da krisi egoerak hori bultzatzen edo konfirmatzen duelako. Zer, egia da daudela bi ikuspegi, bi aurpegi dituela Europar Batasunak bere barruan geroz eta urrunago daudenak elkarrengandik. Alde batetik estatuen errezetak, Alemania, Frantziak edo beste batzuek bultzatuta, murrizketa gehiago, gerrikoa estutu, defizitari utzi eta hori eskatzen duna. Eta bestetik murrizketa hoien ondorioak pairatzen ari direnak eta horrekin kezkatuak daudenak. Eta tentsio hori edo talka hori geroz eta nabarmenagoa da. Hori Europar Batzordeak gailur honetan aurkeztu duen txostenean ikusten da. Gauza bat esaten da eta gero bestea esaten da. Baino esaten dute ikusten dutelako, bat estatuek eskatzen dietena esan behar dutelako, ba murrizketa, gerriko astutu dezagun, baino bestetik oso kontziente direlako gizartean austura hori badagoela eta krisian gertatzen ari dena hedatu daitekela beste estatuetara. Gainera, geroz eta estatu gehiago daude errezesioan, oso egora larrian, eta beraz, haustura sozial hori eta Europar Batasuneko egituratik gero eta urrunago egote sensazio hori handitu egin daiteke.
Por cierto, Josu, azken kontu bat eta aktualitatearekin oso lotuta dagoelako, bueno, errezesioa aipatzen zenuen, Grezia, Europar Batasunera nolabait edatzen ari den oso testuinguru ekonomiko latza, iluna. Ez dakit, zer ustez, Europar Batasuna bezalako egitura instituzional batean, diot hori aipatzen dako egun hauetan, posible da Grezia Europar Batasunetik kanpo uztea edo zu nola ikusten zuri guztia?
Bai, Europar Batasunetik ez nuke esango, eurotik bai posible da, baita Europar Batasunetik, baina hori ez da gertatuko bere zitunetan ez da jasotzen, bere zitunetan ere ez da jasotzen eurotik bota daitekenik inor. Baina Greziako lehenengo erreskate plana ja hori emateko ikusi ziren zailtasunekin, Grezia zituen arazo larriekin, Alemaniak eta Frantziak inoiz baino lasaiago eta naturalago hitz egin zuten, bale, posible da. Eta Papandreouren desafioaren ondoren esan zuten, bueno, ba Greziarrek erabaki beharko dute euroan jarraitu ala ez, eta Papandreouk iragarri zuen eta egin etzen erreferenduna esan zioten hortako da. Erabakitzeko Grezia egongo dan eurotik kanpo edo barruan. Nik uste ez dala, bueno, orakulu lan egitea da, baina ez dala gertatuko euroarentzat ostiko handia izango litzake delako batez ere kanpora begira. Segurazko krisiarentzat igual egokiago izango litzake, beste tresna batzuk egokiko lituzkelako, baina arazoak ere oso handiak egokiko lituzke. Eta euroak munduari bidaliko lioke munduari edo merkatu bidaliko lieken mezua oso txarra izango litzake.
Bueno, ikusiko egun nola garatzen dian aurrerantzan kontua guztiak, argi dagoena da gora beratxu dabiltzala ekonomia kontuak Europan, eta nik uste datozen hilatetan, hasteetan Josu, bueno, ba, zer aipatu izango dugula, ba, korapillo desente daudelako, ez da, hemen, Europar Batasunaren baitan. Ba, Josu Goristi, mila esker hemen Kale Gorrian saioan izatagatik, eta, bueno, ba, urren arte, lau aste barru.
Ba, basan da.